республиках хуже, як у нас, кризис уже настал. Умерли все в Йоске, уже пенсионеры домирают. И больше про что говорить про Лукашенко, даже неудобно глядеть на него.
Шановная свобода, я хочу вам сказать про лукашенковский добробыт. Я инвалид второй группы. Сегодня получил пенсию, и чиновники по сравнению позапрошлый месяц, бюрократы эти, у меня уворовали 3000 из моей пенсии рублей. Это лукашенковский добробыт. Краснобаев, Брахунов и с животами. Павел Давыденко, городский поселок Паричи.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 години на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомления у плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуку на працу «Радуя Свобода», а так само уделу у конкурсе на лепшее выконание белорусских колядок. Працягваем праграму.
Александр Григорович только обвяшчае наступны годам родная земли, а наша городская милиция уже выконвае загад. На бамперы машин з'явіліся побач со службовыми нумарами словы амаль Калиновскага: «Люблю тебе, Беларусь».
Вот почув, что наш Егорович наступный год объявляет годом земли. Ведаете, что еще Ленин как-то мерковал выровнять отрознение помеж городом и вёской. Вот и лечу, практически вёска уже стерта. Григорович, надо было ранее этот год объявлять. У 92-м, когда люди брали эту землю. А я пропоновал бы слухачам совсем другое. Кинь палить и кинь свое летище. Отдай ты эту землю державе. Беру себе приклад. Я спаль 400 тысяч на сигареты белорусских рублев. Пробачьте, на 400 тысяч белорусских рублев можно набыть и бульбы, и бураков. Так что кидайте палить, громадяне. Это и же год был все ж таки годом здоровья. Вот совместите год здоровья и год земли.
Федор Лашкевич, режим 2009 год объявил годом родной земли. Это его намеченная акция «Выстрел у молоко». Не про родную землю треба казать. Земля-то у нас как раз есть. Казать треба про родную мову. Бо с мовой нашей кепска, и она гине. И коли ситуация с ей еще больше погоршится, мы кончатково перестанем разуметь один одного. Тогда приедут сюда иншие племена, и нас, разъединенных и отчужелых, просто перещелкают. Каб этого не сдарилось, треба наиперш думать про мову и ратовать ее усими доступными сродками. Вырытаем родную мову, будь зады у нас и родный народ, и родный край, и родная земля. И не только у 9-м годе, а и у 10-м, и у 11-м. І ва ўсіх наступных гадах.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык. І прыкладна праз паўгадзіны ў аглядзе тэлефанаванняў за гэты год аўтары званкоў крытыкуюць і хваляць працу «Радыё Свабода», а таксама выказваюць свае пажаданні. Але спярша агляд падзеяў гэтага году ў Беларусі. Ад пачатку 2008 году пачаў дзейнічаць прэзідэнцкі ўказ нумар 760, які сярод іншага забараніў індывідуальным прадпрымальнікам наймаць на працу людзей, акрамя блізкіх сваякоў. Менавіта пратэст супраць гэтага абмежавання быў асноўнай тэмай мітынгу ў цэнтры Менску 10 студзеня, на які сабраліся некалькі тысяч чалавек. Вось што казалі ўдзельнікі пратэсту нашай карэспандэнцы Любові Лунёвай.
Работать хочу.
Нет, не страшно.
Спецназ, ОМОН, охотники.
Не боюсь, не боюсь ни капельки.
Нас уже слишком много. Испокон веков мы были под игом. Когда-нибудь надо выходить.
В магазине столько не зарабатываем.
Я пошел на эту акцию, потому что я лечу, что нашей краине повинны давать працовать, самое головное. А миновито предпринимальникам не дают працовать. Миновито предпринимальников затискают. Хотя это самые лепшие люди нашей краины, самые працовитые. И тому я пришел сюда и буду отстоять свои правы. Шмат автомобилей сигналить у знак нашей подтримки. И шмат на вот отчиняется в окна, и люди оттуда кричать, что Беларусь. Это вельми добро, и нам вельми это приемно.
Акції протесту предпримальників пройшли і у інших городах Білорусі, у приватності у Могильові і Борисові. Удільники протесту у Менску перекрили центральний проспект городу і відбулися сутички зі спецназом. У виніку міліція завела кримінальну справу об масових безпорадках. Тягом году відбувалися суди у гэтай справі, більшість обвинувачених отримали по 2 роки обмежування волі без накерування у виправленчу установу. Андрей Кім був осуджений на 1,5 года зняволення, Сергій Пурсюкевич на 2,5 года. Апошній присуд у гэтай справе быў агучаны 9 снежня. Аляксандр Баразенка быў асуджаны на 1 год абмежавання волі без накіравання ў выпраўленчую установу. Вось што ён сказаў нашаму радыё пасля прысуду.
Калі прысуд быў справядлівы, то я быў бы апраўданы і ўвогуле не панёс бы ніякага пакарання. Ніводны са сведкаў ўвогуле не мог пазнаць мяне, не мог адказаць на пытанне, ці быў я ўвогуле удзельнікам гэтага мітынгу, гэтай акцыі. Так само і відеозаписи не показали нічого противоправного з моєго боку і з боку моїх сябров і людей, які були на цьому мітингу увогуле. Цей процес ще більше мене натхнів на політичну діяльність, на далішу боротьбу.
Президентський указ номер 760 не був скасований, а при кінці року у снежні предпримальники наладили нові протести. Тепер уже супраць нових митних правил, які починають дійничать від 2009 року і ускладняють працю дробних гандляров. Гэтым разам прадпрымальніцкае аб'яднанне «Перспектыва», якое ладзіла пратэст, заклікала ўстрымацца ад палітычных патрабаванняў. Вызваленне палітычных вязняў доўгі час было адным з галоўных патрабаванняў Злучаных Штатаў і Еўрапейскага звязу да беларускіх уладаў. У лютым зняволенага яшчэ ў 2006 годзе паводле абвінавачвання арганізацыі масавых беспарадкаў былога кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна выпусцілі з турмы на некалькі дзён на пахаванне жонкі. У тыя дні спадар Казулін узяў удзел у онлайн-канферэнцыі на нашым сайце свабода.орг. Сярод іншага ён сказаў, што слухаў радыё «Свабода» ў зняволенні.
Конечно же, то, что я слушал «Свободу», значит, наполняло меня самого свободой. Вы не представляете, что такое, находясь за решеткой, за колючей проволокой, дышать воздухом свободы, которая олицетворяет собой именно радио «Свободы».
Канчаткова Казуліна вызвалілі ў жніўні, а праз некалькі дзён былі вызваленыя з турмы Сергій Парсюкевіч і Андрэй Кім, якіх былі асудзілі за ўдзел у акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Усе трое былі вызваленыя паводле прэзідэнцкага ўказу, які, аднак, ім не паказалі. Сергій Парсюкевіч у інтэрв'ю нашаму радыё выказаў сваю думку пра прычыны вызвалення.
Відзіма, господину Лукашенко однозначно необходимо просто, чтобы парламентские выборы были признаны Европой и Соединенными Штатами.
На наступны дзень пасля вызвалення палітвязняў Менск наведаў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША ў справах Еўропы і Еўразіі Дэвід Меркел. Ён заявіў, што вызвалення разам з шэрагам іншых пазітыўных крокаў беларускіх уладаў стварае магчымасць палепшыць адносіны паміж ЗША і Беларусю. Цягам першай паловы году беларуска-амерыканскія адносіны пагаршаліся. 6 сакавіка у адказ на адмову беларускіх уладаў вызваліць Аляксандра Казуліна ЗША удакладнілі фармальна ўжо ўведзеныя ў лістападзе 2007 году санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім». Беларусь адклікала свайго амбасадара Міхайла Хвастова з Вашынгтону і вымусіла амбасадарку ЗША Карен Стюарт у сакавіку пакінуць Менск. Пазней большая частка супрацоўнікаў амерыканскага пасольства была вымушаная з'ехаць з Беларусі пад ціскам беларускага боку, а ў траўні ЗША пашырылі санкцыі супраць «Белнафтахіму». Пасля вызвалення палітвязняў ЗША прыпынілі на паўгоду санкцыі супраць двух прадпрыемстваў «Белнафтахіму» – полацкага шкловалакна і лідскай лакафарбы. Аднак дыпламатычныя адносіны паміж Беларусію і ЗША па-ранейшаму абмежаваныя ўзроўнем часовых павераных. Амбасадары пакуль не вярнуліся ў пасольствы. У ноч з 3 на 4 ліпеня ў цэнтры Менску падчас святкавання афіцыйнага дня незалежнасці адбыўся выбух. Выбухнула самаробная прылада, начыненая шрубамі і гайкамі. 54 чалавекі звярнуліся па медычную дапамогу, 47 чалавек былі шпіталізаваныя. Вось што расказала нашаму карэспандэнту ў шпіталі адна з пацярпелых Лілія Мельнік.
Мы около елочек сидели. Это буквально салют прошел, и после салюта, наверное, минут 30 прошло или сколько. И вот, оказывается, там, наверное, поставили под этой елкой этот пакет с подсока. И вот он рванул. Оказывается, эта бомба была. И гляжу, что у меня кровь, ноги все в крови. Потом подскочили люди, милиция, все, меня на руки и к скорой помощи понесли. Шлепанцы насквозь. Получается, в колени доставали гайки, и с ноги доставали гайки. Так факт то, что гуляние продолжалось дальше, как ни в чем ничего не произошло.
У сувязі з вибухом розпочали кримінальну справу по артикулі «Злосне хуліганство». Были затриманы десятки людей, переважно активисты оппозиции. У наступные месяцы по всей краине у людей массово сбирали отбитки пальцев, але никому не предъявили официального обвинувачивания. Разом з вызваленнем палітвязняў, адным з галоўных патрабаванняў Захаду для паляпшэння адносінаў з Беларусю было правядзенне свабодных і справядлівых выбараў. Падчас выбараў у Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі, якія адбыліся 28 верасня, у першым жа туры былі абраныя ўсе 110 дэпутатаў. Ніводзін з прадстаўнікоў апазіцыі ў Палату не патрапіў. Міжнародныя назіральнікі ад Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе заявілі, што выбары не адпавядалі стандартам АБСЕ. У прыватнасці, паводле назіральнікаў, выбарчае заканадаўства не дае магчымасці для сапраўднай палітычнай канкурэнцыі і роўнага стаўлення да кандыдатаў з боку ўлады. У заяве місіі АБСЕ адзначаецца, што абяцанні беларускіх уладаў забяспечыць празрыстасць падліку галасоў не былі выкананыя. На 48% участкаў, якія наведалі назіральнікі АБСЕ, яны ацанілі працэс падліку галасоў як кепскі ці вельмі кепскі. Там, дзе быў магчымы доступ да падліку галасоў, было выяўлена некалькі выпадкаў свядомай фальсіфікацыі. Адначасова місія зазначыла некаторыя паляпшэнні ў параўнанні з мінулымі выбарчымі кампаніямі. У прыватнасці тое, што ў некаторыя выбарчыя камісіі ўключылі прадстаўнікоў апазіцыі і тое, што ў дзяржаўных медыях паўтарылі 5-хвілінныя перадвыбарчыя ролікі кандыдатаў. Кіраўнік місіі назіральнікаў АБСЕ Герт Арэнс сказаў на прэсавай канферэнцыі ў Менску 29 верасня.
На гэты момант я адчуваю велізарную надзею, але разам з тым я крыху расчараваны. Надзею я адчуваю таму, што веру, тыя змены, якія мы ўжо заўважылі, перарастуць у буйнейшыя. Што будзе павялічана зацікаўленасць уладаў у супрацоўніцтве з АБСЕ. З іншага боку, я расчараваны, бо цягам ужо многіх гадоў мы назіраем такую праблему, як адсутнасць празрыстасці працэдуры правядзення выбараў. І мы бачым, што гэтая праблема працягваецца на ўсіх этапах выбарчага працэсу.
Прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Роберт Вуд заявіў, што беларускія выбары не адпавядалі міжнародным стандартам, але пры гэтым зазначыў, што ЗША хочуць супрацоўнічаць з беларускім урадам і будуць шукаць для гэтага шляхі. Рада Еўразвязу яшчэ падчас выбарчай кампаніі 13 верасня на паўгоду прыпыніла візавыя санкцыі ў дачыненні да Аляксандра Лукашэнкі і яшчэ 35 беларускіх чыноўнікаў. Еўропа выказала спадзяванне, што на працягу гэтых 6 месяцаў улады Беларусі ўдасканаляць выбарчае заканадаўства. Адным з фактараў, які паспрыяў адноснаму пацяпленню стасункаў Беларусі з Захадам, эксперты назвалі жнівеньскі ваенны канфлікт паміж Грузіяй і Расіяй. Нягледзячы на ціск з боку Расіі, беларускія ўлады не пайшлі на хуткае прызнанне незалежнасці сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі, Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. На пачатку снежня Еўразвяз выступіў з ініцыятывай «Усходняе партнерства» для 6 постсавецкіх краінаў, у тым ліку для Беларусі. Ініцыятыва прадугледжвае стварэнне адзінай зоны свабоднага гандлю, візавыя льготы, а ў даўжэйшай перспектыве бязвізавы рух, таксама супольную энергетычную бяспеку. Адказваючы на пытанне, наколькі рэальныя шанцы Беларусі далучыцца да палітыкі еўрапейскага суседства, камісарка Еўразвязу Беніта Ферэра-Вальнер сказала:
«Калі мы пабачым, што беларускія ўлады ідуць наперад, што не будзе ў Беларусі болей палітычных вязняў, працэдура рэгістрацыі недзяржаўных арганізацыяў і медыяў спросціцца, тады трэба будзе сказаць: добра, запрашаем вас далучыцца да еўрапейскай палітыкі суседства».
Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў вітаў ініцыятыву развязу і сказаў, што Беларусь пазітыўна ставіцца да яе. У наступныя тыдні беларускія ўлады зрабілі некалькі крокаў у кірунку прапанаваным еўразвязам. У прыватнасці, вярнулі ў дзяржаўную сістэму распаўсюду недзяржаўныя газеты «Народная воля» і «Наша Ніва», а Міністэрства юстыцыі з чацвёртай спробы зарэгістравала апазіцыйны рух «За свабоду».